أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله. Jeg takker Allah for at fuldkomme den her din. Jeg takker Allah for at have retledet os til hans bog. Jeg takker Allah for at have gjort den her umma til den bedste nation, der er kommet til menneskeheden. Jeg takker Allah for at have sendt os en profet iblandt os, som kan lære os bogens visdom. For uden den her bog ville vi virkelig være vildledt. Jeg takker Allah dag og nat. Alhamdulillah. O Allah, som du har skabt os mu'minin, lad os forlade den her verden som mu'minin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaykum. Ramadan er slut, og vi er kommet over sulten, tørsten, trætheden og den afholdenhed, som Ramadan forpligter. Under Ramadan har vi alle sammen tilstræbt at skrabe så mange hasanat, gode gerninger som overhovedet muligt. Ramadan er den bedste måned for os, hvor at vi kan skrabe de her hasanat på, da en god gerning kan blive mangedoblet. Vi har ydet vores bedste og alt det vi kan. Vi har lavet salat som overhovedet muligt. Vi har lavet salat så meget som overhovedet muligt. Vi har givet almis så meget som overhovedet muligt. Bidraget fysisk og økonomisk til mange dagaktiviteter. Og mange gange har det været hårdt med de her ofringer. Og hvorfor gjorde vi det? Vi gjorde det i håb om, at Allah skal være tilfreds med os. Så vi på dommedag kan stå med oprejst pande og sige, ja Allah, jeg har gjort mit yderste for at viderebringe den her amana, som du har givet mig. Og efter Ramadan, så fortryder man altid, at man ikke har gjort noget mere. Men det er jo ikke slut, bare fordi Ramadan er slut. Vi lever stadigvæk. Og den her amana, som Allah har nedsat, skal stadig viderebringes. Og belønningen er der stadig for den, som ønsker, og den, som tilstræber den. Og det er præcis den her amana, jeg vil fremlægge noget af. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver i surat al-mu'minin, angående de sande troende, og dem, som vil få succes. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُونَ Ra'un. Og dem, som varetager deres amanat, det vil sige deres betroelser og deres pakter. Det vil sige, en af egenskaberne hos en mu'min eller en mu'mina, er at han eller hun overholder deres pakter og varetager deres amana. Amana kan bedst oversættes til betroelse. Det kommer fra ordet aman, som betyder sikkerhed og fred, uden frygt eller trusler. Og i islamisk terminologi er amana et generelt begreb for at være eller blive betroet noget. At udføre sine pligter, sin forpligtelse over for Allah og over for folk med ærlighed og oprigtighed. Det kan også betyde pålidelighed, og det kan betyde selve den opgave, information, budskab eller genstand, som man er blevet betroet eller lånt. Og blot nogle eksempler på amanat. Hvis en person for eksempel bliver betroet til at opbevare noget, og han passer på det, og så afleverer det tilbage, den amana. Alt hvad vi besidder i det her liv er amana for Allah subhanahu wa ta'ala. Herunder også vores kroppe, vores helbred, vores tid, vores familier osv. At udføre ens arbejde ordentligt i henhold til ansættelseskontrakten er for eksempel også en amana. At give sine brødre et oprigtigt råd er en amana. At give de rette og mest egnede personer et ansvar som leder eller i andre sammenhæng er også en amana. Da Abu Dharr radiyallahu anhu bad profeten sallallahu alaihi wasallam om et ansvarspost, sagde profeten til ham, Abu Dharr, du er svag, og det er en amana. Og det vil være en årsag til ydmygelse på dommedag. Kun dem, der påtager sig ansvaret med rette og udfører det, og udfører det præcis som de skal, og deres yderste altså, vil blive reddet. Faktisk overholdelsen af alle sharias forpligtelser over os er en stor amana. Ud fra nogle af de her islamiske tekster, der omhandler om emnet amana, vil jeg aften forsøge at klargøre vigtigheden af det her koncept og dens betydning, specielt altså, for vores islamiske identitet og specielt til kaldet til islam og islams tilbagevendelse i livet. Den allerstørste amana, som vi mennesker er blevet betroet, må være selve årsagen til, at vi er blevet sat på den her jord. Selve formålet med vores tilværelse, nemlig at tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala, at varetage islam, at implementere islam og at levere islam til andre mennesker. I surat al-Ahzab siger Allah subhanahu wa ta'ala, Inna aradna al-amanat ala al-samawati wal-ard wal-jibali, fa'abayna an yahmilnaha, wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu, innahu kana zuluman juhula. Innahu kana zuluman juhula. Vi tilbyder himlene, jorden og bjergene al-amana, altså at forvalte det betroede. Men de afslog at bære den, og ved ængsteligt tilbage for den. Men mennesket tog den på sig. Mennesket handler visselig uret og er uvidende. Og hvis vi kigger lidt nærmere på det her vers. Den amana, som mennesket er blevet pålagt indtil dommedagen, er, og det er selvfølgelig gennem den frie vilje, at varetage, beskytte og udsprede Allahs din og retfærdighed på jorden. Det er overlevingen af sandheden, Allahs åbenbaring, samt overholdelsen af alle de forpligtelser, som det indebærer. Hvad angår det, at himlen, jorden og bjergene fik tilbudt den her amana, så har ulamaer, de retslærde, forskellige meninger om netop det her, når man undersøger tafsir til verset. En forklaring er, at himlen, jorden og bjergene er et udtryk for alle skabninger på kloden. Herunder engle og djinn, de er også med. Alle sammen er blevet spurgt, men afslog at bære den her amana. Budskabet, altså de afslog at bære den her amana og budskabet, og det ansvar, der medfølger. En anden forklaring er, at der er tale om et billedsprog i verset. Det vil sige, hvis himlene og jorden og bjergene havde en forstand og havde fået et valg, så ville de frasige sig den her amana. Af frygt for det mægtige ansvar og af frygt for at stå til regnskab for det, over for deres skaber Allah subhanahu wa ta'ala. Det er med andre ord et eksempel til os mennesker, så vi forstår tyngden af den amana og den byrde, som vi har på os. Allah siger i surat al-Hujurat, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hvis vi havde sendt denne Koran ned på et bjerg, ville du selv have set det være ydmygt og slå revner af frygter for Allah. Og disse eksempler giver vi til menneskene, for at de må tænke sig om. I en hadith overlevet af Tabari fra Ibn Abbas sagde profeten sallallahu alaihi wasallam. Allah den ophøjede sagde til Adam, jeg tilbød den her amana til himlen og jorden, og de var ikke i stand til at tage imod den. Vil du så bære den med alt, hvad det indebærer? Adam sagde, og hvad indebærer det, min herre? Han sagde, hvis du fuldfører den, bliver du belønnet, og hvis du svigter, altså forsømmer den, vil du blive straffet. Så bar han den med alt, hvad det indebærer. Og han forblev ikke i Jannah mere end tiden fra den første salat til Asr, før shaitan havde fået ham ud af derfra. Det tidligere vers, som jeg har læst, siger, innahu kana zaluman jahula, om mennesket. Mennesket er uretfærdigt og uviden. Det betyder, at mennesket i generel forstand er uretfærdigt mod sig selv og mod den amana, som det er blevet givet. Mennesket ignorerer, glemmer eller i værste fald benægter regnskabet. Når man gør det, så handler man uret. Fordi man afviger fra det formål, vi er skabt med. At underkaste sig og adlyde sin skaber med sin frivillige. Vi er uvidende og uretfærdige, hvis vi ikke er bevidste om den mægtige opgave, vi har i at varetage og kalde til islam. Hvis vi ikke lever op til vores personlige ansvar, vores amaner, som fik himlene, jorden og bjergene til at ryste af frygt, for at svigte og stå til regnskab over for Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala har blandt alle sine skabninger udvalgt og beæret mennesket ved at give det en forstand og et valg. Allah bad endda englene om at lave sujud til Adam, det første menneske, da Allah skabte ham, som en beærelse af mennesket. Og blandt alle mennesker har Allah ophøjet siden af Muhammad a.s. og hans umma, muslimerne, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. I er den bedste nation frembragt til menneskene. I påbyder det gode og forbyder det onde, og I har iman på Allah. Allah har beæret os muslimer og valgt os til at udbrede islam, at påbyde det gode og forbyde det onde, for at retlede andre mennesker til islam. Allah har forpligtet os til at bære den her amana indtil dommedagen. At bære da'wa til islam, det er en ære, der oprindeligt tilkom profeterne og sendebudene, som fik åbenbaring for Allah. De fik den overleveret som en amana fra Jibril a.s. Og Jibril rejste gennem 7 himle for at levere den her amana, for at levere budskabet til profeter blandt menneskene, hvoraf den sidste var Sayyidina Muhammad. Så at bære islam videre og kalde til dens iværksættelse i livet, er den største ære, samtidig med at den største amana. Da Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev udvalgt som profet, og amana blev givet til ham, så stod han over for et folk, hans egen slægt, hvoraf de fleste afviste ham og latterliggjorde ham. Derefter blev han og hans følgere forfulgt, og nogle blev tortureret og dræbt. De blev boykottet, udsultet og udsultet. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev udsat for så mange repressalier, grusomheder, undertrykkelse og afvisning fra omverdenen, indtil Allah gav ham og muslimerne sejren og støtte gennem Ansar. Så den islamiske stat blev etableret i Medina efter 13 år. Efter etableringen af staten stod profeten sallallahu alaihi wasallam og hans budskab over for nye trusler og udfordringer. Militære alliancer, krige, oprør, forræderi og interne anliggender. Efter hans død, sallallahu alaihi wasallam, bar den første generation af muslimer, hans trofaste sahaba radhiyallahu anhum, budskabet videre. De stod igen over for mange trusler, internt oprør og hykler og store eksterne fjender. Det romerske rige og perserriget. Og vi husker, hvordan Abu Bakrs standpunkt var i virkeligheden. Da Omar kom over til ham og sagde til ham, du skal ikke bekrige de her muslimer, bare fordi de gider betale zakat. Hvad gjorde Abu Bakr, som var en lille mand i virkeligheden, i forhold til Omar? Han gik over til Omar og tog ham for halsen. Han tog ham for halsen og sagde til ham, at jabbarum fil jahiliya khawarum fil islam? Er du mægtig i jahiliya? Og kujonagtig i islam? Wallahi, jeg vil krige dem som skældende mellem salat og zakat. Så meget forstod han den her amana, som han havde. Og så har han ofret sig for at udbrede islam til hele verden. Og varetage den amana, de havde fået. Derfor så finder vi, og der ligger sahaba begravet steder langt fra deres hjemland, hvor de døde, mens de udbredte islam til fjern egen. Nogle sahaba ligger begravet i Nordafrika og Tyrkiet. Må Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds med dem alle sammen. Efterfølgende har muslimer, trofaste mænd og kvinder, varetaget den her amana og sørget for at udbrede islam til verden gennem århundreder. Og videregivet islams barmhjertedin. Og vi kender til de forskellige folk, Salahuddin Ayyub og så videre. Men jeg vil gerne give et eksempel med en person, som ikke var en herreleder eller noget, men han var en mægtig mand. Og I kender ham sikkert. Han beskyttede og varetog islams amaner og beskyttede den her din med alt, hvad han ejede. Og hele hans liv var en beskyttelse og varetagelse af islam. Jeg taler om en alim, en lært. Han kom fra Centralasien. Han hed Imam Bukhari. Må Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds med ham. Han var en person, som havde påtaget sig en mægtig opgave, og i sandheden varetog islams amaner, i det han indsamlede, kategoriserede og beskyttede åbenbaringen i form af hadithberetninger fra profeten sallallahu alaihi wasallam, i en tid, hvor tusindvis af falske hadith florerede. På et tidspunkt, da Imam Bukhari rejste på tværs, tværs af den islamiske verden, var han ombord på et skib, og han havde med sig 1000 guldmønter. 1000 guldmønter var et beløb dengang. Det var mange penge. Og undervejs på skibet, der lærte han en person at kende. Og de faldt i snak. Det er en længere rejse, så de faldt i snak. Og den her person kommer til at kende af de her 1000 guldmønter. En dag, mens de var på den her skib, så begyndte den her mand at råbe op. Da han blev, hvorfor han råber og skaber sig, som han gør, så sagde han, jeg havde 1000 guldmønter. De er væk nu. Nogen har taget dem, ellers har jeg mistet dem. Og højst sandsynligt er det nogen, der har taget dem. Og mens hver passager på skibet blev gennemsøgt for de her 1000 guldmønter, for at finde ud af, hvem der har taget de her 1000 guldmønter, så tog Imam Bukhari sine 1000 guldmønter og smed dem i havet. Efter at alle blev undersøgt, og pengene blev ikke fundet, begyndte folk at vende blikket mod selve personen, som havde råbt op, det er ham, der havde råbt op og skabt sig. Han blev mistænkt for selv at opdægte historien, når man havde de her 1000 guldmønter. Manden kom senere hen over til Bukhari og spurgte, hvad han havde gjort med pengene. Og Bukhari han svarede, jeg har smidt dem i havet. Manden undrede sig over det her kæmpe tab, som Bukhari havde lidt. Hvorfor gør du det her? Hvorfor risikerer så stort et tab? Han svarede ham, er du ikke klar over, at hele mit liv har været delegeret til Allahs sendebud? Sallallahu alaihi wasallams ahadith, i at samle den, og at min loyalitet og autenticitet er meget velkendt. Jeg vil ikke miste dem, og jeg vil ikke miste alt, hvad jeg har oparbejdet gennem hele mit liv, på grund af nogle enkelte småmønter. Et stort eksempel på en mand, der havde forstået at varetage sine amaner. For at beskytte islam, profetens ahadith, så ville han ikke tillade selv den mindste mistanke mod ham selv og hans troværdighed. Derfor ville han heller give afkald på sin ret og smide pengene i havet for at bevare renheden i sit arbejde. Subhanallah. Det er mænd ligesom Imam Bukhari, der har ofret deres liv for at leve islam videre. Det er deres skyld, at vi sidder her i dag med alle vores forskellige baggrunde er samlet. Kun fordi vi alle sammen er overbevist om la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fordi vi inshallah vil være dem, der bærer islams amana videre og forstår vores ansvar. Og vi sidder med den allerstørste amaner, islams budskab, retledning, den rationelle verdensanskuelse, og islams retfærdige systemer, det hele er amaner på vores skulder, som vi skal arbejde for at levere til folk og implementere. Hvis vi ikke er bevidste om vores amaner, hvis ikke vi arbejder for den, så skal vi vide, at det modsatte af amaner er khianer, svigt eller forræderi. Khianer. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koran, Ya ayyuha alladhina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Og I, som har iman, forråd ikke Allah og sendebud, og svigt ikke jeres amanat, troskabspakter, når I ved besked. Når I ved besked vil sige, når I ved, hvilket ansvar I har, og at der venter straf til dem, der forsømmer. Profeten siger også i en hadith berettet af Tabari, Den, der ikke har amana, har ikke iman. Og den, der ikke holder sine løfter, har ikke nogen din. Varetagelsen af islams amana sker ved at praktisere og kalde til islam som en helhed. Som I ved, så giver islam svar på livs grundlæggende spørgsmål. Men samtidig indeholder islam et omfattende system, der organiserer alle forhold i livet, inden for det sociale liv, politik, økonomi og åndelige anliggender. De islamiske tekster i Koran og profet Muhammad s.a.w. praksis gennem hans liv, viser os, at iværksættelsen af islams systemer i livet sker gennem den islamiske stat, hvor muslimerne giver bay'a til en khalifa, som styrer med sharia og udbreder islam til verden. Og det så vi under profetens sider. 13 år i Mekka, omkring 270 blev muslimer. Da han åbnede Medina på 10 år, så kom de i bølger. Det vil sige, at varetage den amana, vi er blevet pålagt, består i at både kalde til islams verdensanskuelse, og at arbejde for islam vender tilbage til livet gennem etableringen af khilafah, som er den stat, der vil sørge for, at folks individuelle amanat overholdes, og folk får deres rettigheder. Og den vil også sørge for, at den største amana, nemlig beskyttelsen og udspredelsen af islam i verden, finder sted. Allah subhanahu wa ta'ala siger, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Sandelig, Allah beordrer jer til at fuldføre jeres amanat til deres rette vedkommende. Og når I dømmer mellem folk, at I dømmer med retfærdighed. Imam al-Qurtubi siger i sin tafsir, at dette vers er et af moderversene, hvad angår styret af den islamiske lovgivning. Og en række ulama og sahaber, eksempelvis Ali radiyallahu anhu, angiver, at verset specielt er henvendt til regenter og derefter de øvrige muslimer. Og at verset forpligter, at der eksisterer en autoritet, der dømmer retfærdigt ifølge islam. Autoriteten, amiren eller khalifaens ansvar er gennem staten at sørge for, at folk får deres ret, at de forskellige amanat varetages, og at der styres med islam som den overordnede amaner. Og det er en kæmpe opgave. Og Umar radiyallahu anhu forstod den her opgave. Til den grad, da de spurgte ham, da han lå på sit seng og var ved at dø, der bad de ham om at anbefale nogle personer til khilafaposten efter ham. Og I ved, han udpegede 6. Så spurgte de ham, hvorfor er din søn ikke blandt de her 6? Hvad svarede han? Jeg ønsker ingen flere af Khattab-slægten skal bære den her byrde, det her ansvar. Det er nok med, at Umar har båret den. Modsat i dag, hvor regenterne sidder limet fast til stolen, og det eneste, der fjerner den, det er dødsenglen. Så for os muslimer, der lever i dag, er det en pligt at arbejde for at etablere den stat, den autoritet, der kan genføre den overordnede varetagelse til islams amana. Og vi vil hver især stå til regnskab foran vores skaber, for hvordan vi håndterer vores amana. Om vi har fuldført, eller svigtet den og begået khianer. At være en trofast bærer af vores amana kræver en enorm ansvarsbevidsthed. Det kræver, at vi sætter vores amana over os selv, som Imam Bukhari gjorde, og vi skal forstå, at det er os, der har brug for Allah. Det er os, der har brug for at give vores liv til at varetage den her amana, og ikke modsat. Tilstanden i muslimernes lande i dag, eksempelvis Syrien, Gaza, Burma og så videre, Centralafrika, vi kan blive ved, bekræfter mere end noget andet, at der er behov for, at islam vender tilbage. Der er behov for, at vi fuldfører og fortsætter vores arbejde med at varetage den her amana. Vi skal vide, at på dommedag vil uskyldige muslimske børn og kvinder spørge, hvor var vores umma? Hvad gjorde vores umma for at beskytte os? Og Allah, vores khasm, vores modpart, vil være en lille dreng, et barn, som vil sige til os, hvad har I gjort for at varetage den her amana? Hvad har I gjort for at beskytte os? Og jo større bevidsthed, forståelse og viden, jo større ansvar. Allah subhanahu wa ta'ala siger, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. De, der skjuler, hvad vi har sendt, ned af klare beviser og retledning, efter at vi har tydeliggjort det for menneskene i bogen, den forbander Allah, og alle, der kan udtale sig for en forbandelse, forbander den. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Hvis vi er klar over islams sandhed, og ikke leverer den til vores muslimske, til vores ikke-muslimske bekendte, så gælder det her vers. Hvis vi kender til islams løsning, til muslimernes og verdens problemer, og ikke gør alt, hvad vi kan for at udbrede og diskutere dem med vores brødre og søstre, så vil forbandelse og straf være på dem, som forsømmer. Wallah, jeg læste lige en historie om en amerikaner, som jeg ville dele med jer. Der var den her amerikaner, som blev muslim. Og han tog til Sydafrika, hvor han mødte, han var inde i en moské, og så mødte han en masse afrikanere, som var glade for at se ham muslimsk bror, som var hvid, som var amerikaner. Og så sagde de til ham, fortæl os din historie, hvorfor blev du muslim? Han svarede dem, jeg vil gerne fortælle min historie på en betingelse, at oversætteren ved siden af mig oversætter alt, hvad jeg siger. De accepterede. Så startede han. Så siger han, assalamu alaikum ayyuhal munafiqun. Assalamu alaikum, oh hykler. Oversætteren kigger på ham og siger til ham, det oversætter jeg ikke, det der. Det gider jeg ikke. Så siger han, aftalen var, hvis jeg skal fortælle min historie, at du skal oversætte alt, hvad jeg siger. Oversæt. Han nægtede. Så skete der lidt tumult, fordi han nægtede oversæt, og folk vil gerne have, at han oversætter osv. Han oversætter. Assalamu alaikum, ayyuhal munafiqun. Så folk fik et chok, at de kiggede på ham. Så begynder han, så siger han, jeg blev muslim for et stykke tid siden. I USA, dengang jeg ikke var muslim, og stadigvæk i dag, i USA, vi amerikanere, alt hvad vi laver af teknologi og medicin, det kommer jo over med til jer. Og I tager imod det. I betaler penge for det, men I tager imod det. Min mor og min far døde som kuffar. Hvad har I gjort for, at de ikke skulle dø som kuffar? Jeg har hørt om islam sent, og jeg blev muslim. I er så mange muslimer. Hvad har I gjort for, at min mor og min far ikke skulle dø som kuffar? Og de døde som kuffar, og han fik nogle tår i øjnene. I har det her, som er mægtigere end al teknologi, al medicin. Jeg har aldrig hørt noget om jer. Først, da jeg blev gammel, og min mor og far, det var for sent for den. Så jeg håber på dommedag, at I kan svare på det her spørgsmål, for I vil stille jer til regnskab. Det er bare en historie, som jeg havde lyst til at fortælle jer. Det sidste, jeg vil komme ind på, det er, at amana handler i bund og grund om ansvarsbevidsthed. Ansvar for den islam, som Allah har givet os. Ansvar for, at vi yder alt, hvad vi kan, for at viderebringe den her islam på den rigtige måde. Ansvar for, at vi yder alt, hvad vi kan, for at vores umma får det skjold, som profeten har omtalt. Det er den her amana. Og vi er nødt til at tage den dybt seriøst. Dels på grund af det, jeg lige har nævnt, af vers osv. Men også fordi vi lever i en kultur, hvor alting handler om mig. Mig. Alt er totalt egotrip. Det er kun mig, 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 mig. Min familie, min overlevelse. Hvorimod islam er modsat det her. Vi kan ikke stikke af for det her ansvar, som Allah har pålagt på vores skulder. Og hvis man tror, man kan stikke af, så tager man fejl. Det her samfund, vi lever i dag, lærer os at stikke af for det ansvar. Og der er utallige eksempler, hvor at man stikker af. Det kan vi ikke, fordi vi ved, at der vil komme dom i dag. Og vi vil hver især stå til regnskab for, hvad vi har på os, og hvad har vi gjort. Kujoneri og riana, det er ikke en egenskab, en muslim skal besidde. Det er ikke noget, vi skal beholde. Så mange gange, når man tænker, jeg har gjort mit. Det kommer jo. Man har sin optur og nedtur. Så skal man tænke på det her, den amana for Allah. Når du udfører din salat, når du udfører din hajj, når du udfører din sovm, når du tænker på, jeg gider ikke lige nu. Den amana, du har, og du vil stå til regnskab for den. På dommedag. Og hvis vi udfører vores amana korrekt, så alle de her problemstillinger, vi har set i tv og så videre, det vil forsvinde. Vi vil bære det her kald videre. Og I har brug for Allah. Allah har ikke brug for jer. Og Allah, hvis I ikke gør jeres arbejde, han vil slette jer alle sammen hen til den nye generation foran jer. Og de vil få æren. I har fået en mulighed nu. I har en mulighed nu, som profeterne fik. Vi har fået en mulighed nu, ikke I. Vi har fået en mulighed nu, som kun profeterne fik. At etablere den islamiske stat med dens komplette systemer. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Og hvem har en bedre tale end den, der kalder til Allah, udfører gode handlinger og siger, jeg er sandelig blandt muslimerne. Jeg takker for jeres opmærksomhed. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Barakallahu fikum.
Hvad hedder det? Jeg tænker på, når den, du snakker om den amana, og man skal ofre alt, eller ofre så meget som muligt, og gøre sit yderste. Men hvor er balancen? Altså, kan du komme ind på balancen i forhold til de andre forpligtelser, vi har i vores liv, og søge vores risk, varetage vores familie osv.? I forhold til den her amana, skal man ofre det andet? Skal man ikke fraprioritere, men skære ned på det andet og give mere i den her sag? Eller hvordan skal den her prioritering være helt konkret, når vi snakker om, at det er en speciel amana, og den har så store konsekvenser, hvis den ikke bliver båret?
Barakallahu fik. Den her amana, som vi har, det er hele vores liv. Vi har en amana gennem hele vores liv. Og enhver amana skal fuldføres. Det vil sige, at din familie har nogle rettigheder over dig. Dit arbejde er tilbedelse, når du binder det sammen med ahkam. Og så har du islam. Hvor balancen går, er forskellig fra person til person jo. Det, der er vigtigt, det er, at når du står på dommedag foran Allah, at du har ydet det, du kan. Og at du har skabt, og du har gjort alt, hvad du kan, for at der er den her balance. En god da'wabærer kræver, at han har noget stabilitet. Hvis han ikke har stabilitet, så vil han komme hjem til en kone, der er sur. Han kan ikke få ro, han kan ikke sove, børnene er totalt, osv. Derfor er det vigtigt, at man giver sin haq til hver del af det, ens liv er. Men hvor balancen går, og op til den enkelte. Nogle af jer har stort ansvar, som gør, at han måske ikke er så god til det ene ting. Nogle andre er jeg måske rigtig god til da'wah og så videre, men er måske mindre god til Quran eller så videre. Vi bliver stillet til regnskab for vores evner og kompetencer og kunden. Allah vil højst sandsynligt, inshallah, ikke stille mig til regnskab på samme niveau, som han vil stille måske Shafi'i, eller imam Shafi'i. Men han vil stille hver en til regnskab for sin egen evner og kunden. Derfor balancen går på, at man yder sit yderste for at bære det her kald. Fordi vi betragter det her kald ikke som kun en fard. Vi siger, at det er taj al-furud. Vi siger, at det her det er kronen over alle furud. Det er det her, der gør, at muslimerne får deres ære tilbage. Samtidig så har du nogle børn, der skal opvokse. Der er også nogle ahkam, der er forbundet med det her. Du har et arbejde, der skal varetages. Du har en kone. Du har en familie. Du har salat rahim. Du har det her, det skal varetages. Så balancen, den ligger i, at du selv finder ud af, hvor meget kan jeg yde. Jo mere du yder, jo mere belønning vil du få. Og der er ikke nogen, der kan fastlægge den balance over for dig. Det er mit svar.
Hvad hedder det? Lige specifikt i forhold til den amana, som du kom ind på, der ligger i forhold til arbejde for, at islam bliver implementeret som helhed, og dermed løser menneskehedens problemer, først og fremmest muslimerne, og derefter menneskehedens. Så synes jeg, det er værd at nævne i forhold til den her amana, at det er en mulighed, som meget, meget få muslimer igennem islams historie har haft. Nu nævnte du Imam Shafi'i. Imam Shafi'i havde ikke den mulighed, som vi har i dag. Abu Hanifa havde ikke den mulighed, som vi har i dag. Bukhari havde ikke muligheden. Salahuddin havde ikke muligheden. Vi har en mulighed for at bære et kald, der løser verdens problemer i en tid, hvor den er dækket af mørke. Islams lys skinner ikke, ligesom det skinner under Imam Shafi'is tid. Det skinner ikke, ligesom under Imam Abu Hanifas tid. Det vil sige, når vi går ud og arbejder i dag, og der en dag kommer en stat, om den kommer i vores levetid, eller om den ikke kommer i vores levetid, så vil de frugter, den her stat bærer, være nogen, som vi høster belønning for. Hver eneste mujahid, der tager et skridt, hver eneste barn, der bliver uddannet under det her, den her stats uddannelsessystem og får udviklet en fantastisk islamisk personlighed. Hver eneste fattige person, der får brød på bordet og tag over hovedet. Hver eneste kvinde, hvis ære bliver beskyttet. Alt det her, selv hvis vi ligger i vores grav, vil vi høste belønninger for det her, fordi vi har været med til at arbejde for det den dag i dag. Så vi skal ikke undervurdere, altså det er ikke bare en hvilken som helst amana, vi taler om her. Det er en amana, som vi i virkeligheden er blevet velsignet med. Og som vi skal varetage med meget, meget, meget stort fokus.
Assalamu alaikum. I forhold til den amana, vi har om at videregive islam til kuffar specifikt, så tænker jeg på, hvem er det så, vi snakker om? I hvor stor grad er det? Altså en lille mængde, er det dem, vi... Altså nu, dem vi måske går i skole eller arbejder med, eller er der nogen, vi møder måske altså en gang om måneden, eller i, hvem er det i praktisk? Altså sådan, måske er det nogen, vi kun møder, vi kommer til at se en uge i vores liv, og så ser vi aldrig personen igen. Så hvem er det? Er det bare alle, bare som vi møder, eller er det en, hvor vi har lidt mere kontakt med personen, hvor vi videregiver islam på, ja, så forstår.
Jeg forstår godt det spørgsmål. Profeten siger en hadith, ballagh anni walaw bi-aya. Fortæl om mig. Og selv med én punkt, så fortæl om mig. Nu er det klart, når du går op i bussen, du begynder ikke bare at tale. Vi lever i en situation, vi lever her i Vesten. Du går ikke bare op i en bus, eller du går op bare i en taxa, så begynder du bare at tale. Der er nogen, der kan det her. Det er ikke alle, der kan det her. Det er også derfor, jeg sagde, at man bliver stillet til regnskab for sine evner og kunden. Og kompetencer, som man har. Men generelt set, så gælder det om ikke at gøre islam til en fritidshobby. Men islam er i centrum. Det vil sige, når du går, når du arbejder, når du skal tage en uddannelse, når du skal bruge nogle penge, når du skal fra det ene sted til det andet. Det hele centrerer rundt om islam. Islam skal være i centrum. Det vil sige, at når du sidder sammen med dine kammerater, så snakker om islam. Når du sidder sammen med din familie, så snakker om islam. Islams løsninger. På en eller anden vinkel. Islam skal være i centrum. Det nytter ikke noget, at man er sammen med sine kammerater i 2, 3 og 4 timer, og så snakker om fodbold. Det er ikke en egenskab i en dagbær. Du har lige spildt 4 timer. Egenskabet ligger i, at man binder det hele med islam. Med islams løsninger. Med det, vi ønsker at opnå. Kun på denne her måde får vi succes, og vi opnår det, vi ønsker at opnå. Hvis vi tager det som fritidshobby, så bliver du også til regnskab med, at du har taget det som fritidshobby. Det arbejde, du vælger. Du vælger det på basis af da'wah. Du vælger det på basis af islam. Den uddannelse, du tager den på basis af islam. På basis af de opfattelser, du har i hovedet. Så det er klart, at hvis du skal sidde sammen med en person, og du bare ser ham, det er ikke sikkert, at du får en mulighed, eller har mulighed for at snakke med ham. Hvis du kan, ja, hvorfor ikke? Hvis du ikke kan, så er det. Men en person, som du skal mødes med, eller som du skal sidde med over længere periode, ja, hvorfor ikke? Det kan være, at du tager en tur et eller andet sted hen, og du har lige en 4-5 dage. Så det første, du går op der, det er islams da'wah. Og det ligger faktisk i vores kultur, og i islam, så ligger det faktisk automatisk. Vi gør det automatisk. Når man har indgroet islam i sig, så lige meget hvor man går, så tænker man, okay, jeg skal bære den her kald til det her. Jeg skal gøre det her. Og vi så det også i Ramadan. MashaAllah, shabab, de var ikke, altså muslimerne generelt i Ramadan, de var meget ivrige og meget flittige. Og derfor så siger jeg også til jer, Ramadan er slut, men I lever stadigvæk. Det værste det vil være, at man efter Ramadan, daler fuldstændig ned. Khalas. Ramadan, vi skal bruge det som en energiindsprøjtning. Så vi efter Ramadan ved, hvad vi har offret os endnu mere til næste Ramadan. Og endnu mere, og endnu mere.
Barakallahu fik for dit gode oplæg. Jeg har et yderligere spørgsmål, ligesom det forrige. Nu når man giver da'wah til en muslim, så ved vi, at vi skal påbyde ham det gode, og forbyde ham det slette resten af hans liv, hvis han begår haram. Men nu er det lidt anderledes med en kafir. Hvor meget tid skal man bruge på sådan en? Når han nægter første gang, skal man gøre det anden gang, tredje gang, skal man blive ved? Hvor ligger kravet til os?
Kravet ligger, indtil du ikke kan mere. Altså, indtil du føler, at jeg kan ikke gøre mere, jeg er nødt til at hoppe videre til nogle andre. Der er andre, der har brug for retledning. Jeg kan ikke fortælle dig, hvornår du skal stoppe. Det er umuligt. Du vurderer situationen. Du vurderer, om den her mand er modtagelig eller ikke er modtagelig. Og det er igen i forbindelse med den her amana, som du har. Du vil gerne give den til ham. Hvis han ikke er modtagelig, jamen så står du der og prøver at lave en snebold ud af vand. Det kan ikke lade sig gøre. Men så må du videre. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor går grænserne, hvornår skal du stoppe osv. Du er nødt til at vurdere, skal jeg fortsætte med ham, er der håb i ham osv. Eller du kan sige til ham, okay, khalas, fint, vi stopper her. Og når du møder ham tilfældigt, så kan du måske fortsætte. Andet kan jeg ikke sige til dig. Kæmp alt det, du kan.
Salak. Jeg har et kommentar til vores bror, som spurgte om, hvordan man skulle vurdere, om hvorvidt det er en, man skal give dava til eller ej. Profeten sallallahu alaihi wasallam, da han tog til Taif, der tog han til Taif for at søge nusra for at prøve at få de her Taif-folk til at konvertere til islam. Det, der skete, var, at han blev fordrevet derfra, og på vej væk derfra, så kommer han til en have, hvor at den her have var ejet af to kuffar fra Quraysh. Den her have arbejder en mand, der hedder, jeg tror han hedder Adas, og den her mand, han var fra Nineveh, fra Irak. Og han sørger for, jeg tror han var meget medarbejder i den her have, men han satte sig, kom til profeten sallallahu alaihi wasallam med en klase vindruer, og så satte han sig. Og så begyndte profeten sallallahu alaihi wasallam at spørge ind til ham, fortalte ham, at han var fra Nineveh, fortalte, at derfra kom profeten Yunus. Og det gjorde så, at den her mand, som profeten sallallahu alaihi wasallam tilfældigt kom forbi, konverterede til islam på baggrund af i den her snak. Så jeg mener, at den mindste mulighed, vi har for at kunne introducere islam, om det er, altså det er en muslim eller om det er en kafir, den allermindste mulighed, der er, så synes jeg, man skal gøre det. Fordi i sidste instans retledning ligger Allah subhanahu wa ta'alas hænder. Og vi er kun for at kunne formidle det her budskab videre. Så jeg mener, hvis man ser en mulighed, hvis man ser den mindste åbning, så, som du siger, så er det en amana, og så skal man kunne føle for, okay, nu skal jeg til at gøre det her. Og i sidste instans retledning, som jeg siger, det kommer fra Allahs Subhanahu. Med hensyn til, hvor meget tid man skal bruge på en, så nu har Islam, han brugte 950 år på at kalde sit folk. Og han opgav dem ikke, indtil Allahs Subhanahu, han fortalte ham, at der er ikke mere at komme efter. Så den her indstilling, det er den, vi bliver nødt til at se op til, og så tænke, okay, jeg prøver, og så ser jeg, hvad der så sker til sidst. Det var mit kommentar.
Et kort supplement til den kommentar, der lige har været. Så vil jeg også bare være med til at understrege vigtigheden i, at vi som deroppe lærer to ting. Det ene er udholdenhed, og det andet er at vurdere situationen og kende de mennesker, vi kalder til islam. Forstå den realitet, de lever i. Forstå, hvordan de tænker. Forstå deres livsanskuelse. Og så forstå dem som personer, så vi kan levere budskabet på bedst mulig måde. Og hvis vi ikke selv formår at levere det, så forstå, at vi er omringet af hundredvis af dygtige dagarbejdere, der måske har lige præcis det, der skal til for at fange den her person, og hvad hedder det, at åbne hans hjerte. Så vi forstår også at bruge hinanden, og virkelig fordybe os i det, vi har med at gøre. Fordi i sidste ende, altså, nu, jeg kan selv huske et eksempel for en bror, der var i en debat, med Inger Støjberg, og så begyndte han at tro, at han kunne modargumentere hende ved at begynde at angribe Bibelen. Der er absolut ingen forståelse for hvad der du står over, for hvad der du har med at gøre. Så hvis du ikke formår at forstå den realitet, du beskæftiger dig med, den realitet, du ønsker at ændre, så vil du aldrig nogensinde kunne ændre det. Så vurderingssagen er i virkeligheden også altafgørende i det her spørgsmål.
Tak for oplægget. Jeg har bare en lille kommentar. Det er, at så i hvert fald min erfaring er, at spørgsmålet om, hvor grænserne går for, hvor meget man må, og hvor lidt man må, hvor lang tid man skal gøre det, og hvordan man skal gøre det, det er sekundært. Til at starte med, så handler det om at give en forståelse af, at der er nogle ting, vi skal forholde os til. Hvis man har lysten til at forholde sig til, og hvis man tror på det, som man skal forholde sig til, så er det resten sekundært. Det kommer, det er meget nemt. Altså vores bøger, jurabøgerne, fiqhbøgerne, de er fyldt med ahkam omkring, hvordan vores forhold skal være til vores familie. Hvordan vi skal prioritere i forbindelse med arbejde, eller når det kommer til noget andet. De er fyldt med det. Vi har haft det her i mere end 1000 år. Der er masser af viden omkring det. Imamerne i moskéerne og naboerne og de islamiske personligheder, vi kender osv., de er som regel meget behjælpelige, når det kommer til sådan nogle her ting her. Jeg mener, vi skal lægge fokus på, det er i hvert fald min erfaring, det er, at det handler om at skabe den her glød i folk til at starte med. Altså, jeg kan huske, folk kom dengang over til os. Altså, jeg kan huske, altså vi sidder i toget, så kommer der en over til os, så siger han, er I damer? Hvad mener du, vi damer? Vi er mænd. Hvad vi har, altså vi er mænd, vi har hår på brystet, vi er rigtige mænd og sådan noget. Jeg kan huske det mange år siden. Så siger han, hvorfor går I så med guld? Hvorfor går I så med guld? Og så tænker jeg, hvad snakker ham der om guld, muld? Hvad for noget guld, altså? Fordi det er dyrt, fordi det er sejt. Altså, der var ikke lyst til at forholde sig til det. Folk vidste godt, nogle af dem, man var med, de vidste godt, at en mand, en muslimsk mand, må ikke smykke, altså pynte sig selv med guld. De vidste godt, og de vidste også godt, at man ikke må, drikke alkohol, at man ikke må ryge has, eller tage til byen og feste osv. De vidste godt, mange af de uislamiske ting, de ikke måtte. De vidste godt. Det handlede om at skabe den her glød. Skabe liv i den lille forståelse, den lille rest af islam, som de havde i sig. Skabe liv i den, så de forstår vigtigheden af den, at den her, den blev tilbudt til bjergene, men bjergene smuldrede under den. De kunne ikke tage imod den. Himlen blev tilbudt det, den kunne ikke klare det. Mennesket var så naiv, at den troede, at den kunne klare det. Og den sagde, ja, nu står vi med den her byrde her. Okay, nu skal vi forholde os til den. Så det handler om at skabe den her glød først. Det mener jeg er ekstremt vigtigt. Når det kommer til forståelsen, efter man har forstået det, så skal man se på profeten al-Islam, efter han blev beordret til at bære den her dagar her. Jeg skal nok gøre det kort. Efter han blev beordret til at bære den her dagar her, så siger han til sin kone, Khadija radiallahu anha, så siger han, for denne dag og fremad er der ingen hvil. Der er ikke nogen hvil. En meget kendt alim, I alle sammen kender ham, Imam Ahmad ibn Hanbal, han har gennemgået tortur. Han har levet i fattigdom. Han har levet under hån, og han har levet under rigtig hårde vilkår. Utrolig hårde vilkår. Han havde en dagar, som han skulle give til folk. Han spredte den her forståelse, han havde. Og det medførte ekstreme konsekvenser for ham. En dag så får hans søn bliver træt. Altså det gør ondt. Jeg har selv børn. Og når mine børn snakker til mig på en bestemt måde, altså på sådan en meget sørgelig måde, så gør det ondt. Jeg har lyst til at sælge hele verden, bare for at gøre ham glad. Så siger han, åh min far, kommer vi nogensinde til at hvile? Kommer vi nogensinde til at slappe af? Så siger han, åh min søn, vi kommer til at hvile den dag, vi tager vores første skridt ind i Jannah. Altså profeten al-Islam har lagt målestokken for, hvordan livet skal være. Der er ikke nogen hvile. Der er ikke nogen hvile. Det handler om at skabe den her glød. Profeten al-Islam har fortalt os, det er fremad. Det andet, det er nemt. Det andet, det er meget nemt. Jamen, jeg er gift. Jeg har ikke så mange penge. Har min kone krav til et eller andet? Ja, hun har krav til det her. Sådan er det. Voller, det er simpelt. Det er bare forgrød, og så får du det. Det er tørt. Det er rigtig tørt. Det er bare en lov. Man får ikke lyst til at forholde sig til den, hvis det er, man ikke ved vigtigheden af, hvorfor man skal forholde sig til det. Med hensyn til de der folk, vi lever omkring. Altså, hvor meget vi skal give dagar, hvor meget vi skal give dagar. Prøv at se. Lad os være ærlige. Altså, nu har vi naboer, nu har vi forskellige folk. Det er rigtigt, nogle af dem er alkoholikere. Det er rigtigt, nogle af dem er junkier. De er påvirket eller et eller andet. Men der er også nogle af dem, som der ikke er junkier. Der er også nogle af dem, som der ikke er alkoholikere. Snak med dem. Altså, du ved, de værdsætter utrolig meget, at man ringer på deres dør, og så spørger dem, har du brug for noget sukker? Altså, for os det er underligt. Hvis vi rejser fra, hvor vi bor, alle i området ved, at ham her, han har rejst den her dato, han kommer hjem den her dato her, det er derfor, at det er sådan her, det er derfor, der ikke er larm for lejligheden. Alle ved det. Alle ved det, fordi det er naturligt for os. Men hos danskere, det er meget, hvad hedder det, altså ikke muslimer, lad mig sige det på den måde. Man har ikke det her forhold med hinanden, når det kommer til naboer. Prøv at se, Abdullah ibn Mubarak, jeg skal nok gøre det kort, så stopper jeg, inshallah. Abdullah ibn Mubarak, han er en af de største ulema, som man har haft i islams historie. Til den grad, hvor Imam Malik, altså så stor en alim, han sidder i en forsamling, og folk spørger ham omkring, de vil gerne have svar på bestemte spørgsmål, så kommer Abdullah ibn Mubarak og sidder ved siden af Imam Malik. Folk ved ikke, hvem han er. Så svarer Imam Malik ikke. Så bliver der stillet spørgsmål til ham, så siger han, vent et øjeblik. Så visker han det øret på Abdullah ibn Mubarak. Så visker han det øret på ham. Og så visker Abdullah ibn Mubarak noget tilbage i Imam Maliks øre, og så svarer han. Så siger folk, efter han er kommet, hvad er det? Hvad sker der? Hvorfor spørger du ham? Vi spurgte dig. Altså, hvad er det? Så siger han, ved I ikke, hvem ham er? Det er Abdullah ibn Mubarak, en stor alim, og jeg ved ikke hvad. Han havde så høj status. Prøv at se, når det kom til sin nabo, hvordan han opfører sig. Hans nabo var ikke muslim. Hans nabo var ikke muslim, og khilafa, den skulle bruge den vej. Khalifen, de skulle bruge den vej, som, hvad hedder det, ham her naboens bygning var bygget på. De skulle bruge den her vej. Så khalifen kommer, og så de, han tilbyder, hvad hedder det, at købe hans hus for 1000 dirham eller dinar, eller hvad det nu end var dengang. Han tilbyder det der. Så siger, hvad hedder det, så siger ham her jødiske nabo, siger nej, nej, nej. Jeg vil have 2000. Så siger ham her khalifen, så siger han, jamen, hvad mener du? Markedsprisen er 1000. Hvordan skal jeg give dig 2000? Altså, skal jeg lave særbehandling? Andre får også 2000 med andre ord. Eller andre får også 1000. Så siger han, 1000 på grund af min ejendom, og 1000 fordi jeg mister sådan en nabo som Abdullah ibn Mubarak. Og så gik han ind og blev muslim. 20 år har han levet ved siden af ham, han blev ikke muslim. Og så blev han muslim til sidst. Altså, for at opsummere det, til at starte med den her glød, når den er der, resten er nemt. Der er masser af folk, der kan give svar. Men det er meget få mennesker, som der kan skabe den her liv, som islam giver en. Og den her liv, som den her amana, du ved, den skaber i en, når man har forstået den. Det er meget få mennesker, der gør det her.
Inden at de får lov til at gå, så vil jeg gerne have, at vi går herfra i dag med en tanke om, at den her amana er lige på vores skulder her. Og den skal ud. Jeg vil gerne have, at vi går herfra med at tænke på, hvem har jeg, som jeg ikke har snakket med? Hvem har jeg, som kan stå foran mig på dommedag og sige til mig, jeg var lige ved siden af dig, du snakkede ikke til mig. Lad være med at undervurdere jer selv. Lad være med at undervurdere jeres arbejde. Lad være med at undervurdere den belønning, I får for Allah. Vi alle sammen arbejder for en bestemt sag. Og Allah subhanahu wa ta'ala har lovet os sejr. Ikke nødvendigvis til os. Har lovet muslimerne sejr. Vi vælger om sejren med Allahs hjælp i sidste ende. Vi vælger om vores arbejde skal resultere i det her. Forstået på den her måde, at vi skal yde alt, hvad vi kan. Når så det kommer udelukkende for Allah, vi kan ikke gøre noget. Så vi skal gå herfra i dag og tænke over, er der nogen, jeg har forsømt? Er der nogen, jeg mangler at viderebringe og overbringe den her amana? Lad være med at gå herfra og betragte, alhamdulillah, jeg var til fredagsmøde. Hvad skal vi have spist? Vi spiser sådan, der vi hygger os sammen i shabab. Og rigtig godt. Det er ikke det, der er pointen. Det er ikke det, der er formålet. Vi skal alle sammen rense af os selv og sørge for, at på dommedag, ingen er foran os og siger til os, jeg gik sammen med dig i 4 år, du nævnte aldrig islam foran mig. Du havde muligheden for at give mig islam, og du gav mig den ikke. Og Allah, det er hans skyld. Og den her da'wah har brug for mænd. Den her da'wah har brug for mænd. Profeten i 3 år, Udar Arqam, skabte mænd, hvis de gik ind i en klip, ved klippen sprække. Det kræver den her amana, vi har. Den kræver mænd. Og de her mænd, de bliver lavet og støbet af islam. Vi skal bare tage imod den. Så inshallah, vi går herfra med det her i målet, det her i sigte. At vi skal bære den her amana videre. Og os og ingen andre. Og det tillader at være egoist. Jeg skal bære den. Jeg skal bære den før min bror. Jeg skal være bedre end min bror. Jeg skal have flere belønninger end min bror. Vær egoist. Det er lige meget. Hvor vi der ligger, fordi jeg tænker mod tanafasun. Og lad de konkurrerende i det her konkurrere. I taqwa. Jazakumullah khair. Allahu akbar.